Bună dimineața, astăzi e marți, 24 aprilie, eu sunt Elena Cioin, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La această oră în Chișinău sunt în jur de 14 grade căldură, la amiază maximile vor oscila între 19 și 21 de grade, iar spre seară între 15 și 17 grade Celsius. În unele regiuni ale Moldovei, pe parcursul zilei, cerul va fi acoperit de nori, iar meteorologii spun că vremea posomorâtă se va menține și în ziua de mâine. În următoarele 30 de minute, rolul lui Boris Elțin în viața politică din Rusia. O discuție despre epoca Elțin vom avea în această dimineață cu Igor Cașu, specialist în istoria contemporană. Astăzi, primii 10 candidați înregistrați de Consiliul de Circumscripție Chișinău vor da startul campaniei electorale. Ce subiecte abordează presa locală și rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent? Le veți auzi pe toate, dar după știrile prezentate de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
Omagii la cel mai înalt nivel aduse lui Boris Yeltsin. O nouă confruntare politică la Washington pe tema Irakului și eforturi de lansare a negocierilor pentru un nou tratat între Uniunea Europeană și Rusia. Lideri din lumea întreagă l-au omagiat pe fostul președinte rus Boris Yeltsin, care a murit ieri în urma unui atac de cord la vârsta de 76 de ani. Fostul președinte Bill Clinton, care a condus Statele Unite în anii 90, a spus că istoria va fi generoasă cu Yeltsin pentru că a fost curajos și a iubit pacea, progresul și libertatea. Fostul președinte moldovean Petru Lucinski a lăudat și el rolul istoric jucat de Yeltsin, mai ales în perioada destrămării Uniunii Sovietice.
El a fost foarte atent la aspirațiile naționale a diferitor țări care erau în conglomeratul ăsta Uniunii Sovietice.
Un emisar de rang înalt al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa va încerca să relanseze dialogul între părțile implicate în diferendul transnistrean. Potrivit unui comunicat de presă OSCE, ambasadorul spaniol José Pons va discuta la Chișinău și Tiraspol șansele relansării procesului de negocieri. Spania deține în prezent președinția prin rotație a OSCE. Uniunea Europeană și Federația Rusă speră să înceapă luna viitoare, când vor avea un summit comun, negocieri pe tema unui nou acord de parteneriat. Declarații în acest sens au făcut la Luxemburg coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Polonia, membră în Uniune, amenință însă că va bloca orice nou acord prin veto dacă Rusia nu ridică un embargo asupra produselor de carne din Polonia. 9 soldați americani au fost uciși, iar alți 20 răniți într-un atentat sinucigaș cu mașină capcană comis la Diyala, în nordul Irakului, au anunțat surse ale comandamentului coaliției. Este cel de-al doilea atac grav asupra unei baze americane din nordul Irakului în ultimele două luni. La Washington, democrații majoritari în Congres au dat semnalul unei noi confruntări cu președintele republican George Bush pe tema războiului din Irak. Liderii celor două camere au căzut de acord asupra unei legi de finanțare a războiului, care prevede însă ca trupele americane să înceapă retragerea din Irak la 1 octombrie și să o încheie cel mai târziu în primăvara viitoare.
I believe artificial timetables of withdrawal.
În replică, președintele George Bush a declarat că un calendar pe care l-a numit artificial al retragerii din Irak ar fi inacceptabil. Președintele are dreptul să se opună prin veto inițiativei democraților. La București, birourile parlamentare au propus ca referendumul asupra suspendării președintelui Traian Băsescu să aibă loc la 19 mai. Propunerea ar urma să fie votată astăzi într-o ședință comună a celor două camere ale legislativului. Săptămâna trecută, parlamentarii au decis suspendarea lui Traian Băsescu, pe care l-au acuzat că și-ar fi depășit atribuțiile. Ultimul cuvânt îl au însă alegătorii și este de așteptat ca referendumul să-l reașeze pe președinte în funcție.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Primul președinte al Rusiei, Boris Elțin, a murit ieri după un atac de cord, spun surse medicale ruse. Elțin a fost bolnav de inimă și a suportat câteva operații de cord chiar în perioada în care era președinte. El a murit la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă o istorie foarte controversată în care a fost hulit de unii și adorat de alții. Surprinzător, motivul a fost unul, destrămarea Uniunii Sovietice, pentru care unii continuă să-l consideră erou, iar alții criminal. Cel mai neașteptat lucru pe care l-a făcut Boris Elțin a fost demisia benevolă din funcția de președinte al Rusiei chiar în noaptea Revelionului din 1999. Fiind unul dintre cei mai înalți demnitari comuniști, Boris Elțin s-a opus puciului din 1992. Doi ani mai târziu a reușit să-și mențină postul de președinte, opunându-se altui puci. Tot el a început și a pus capăt primului război din Cecenia și a fost cel care l-a ridicat din anonimat pe actualul președinte rus, Vladimir Putin. Invitatul emisiunii noastre din această dimineață prin telefon este Igor Cașu, conferențiar universitar și specialist în istoria contemporană. Domnule Cașu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cașu, se poate vorbea despre o epocă Elțin și dacă da, atunci care ar fi principalele ei repere?
Sigur, Elțin va rămâne și epoca sa va rămâne în istoria Rusiei și a lumii. Mai întâi vreau să aduc aminte că Elțin este primul președinte ales în istoria Rusiei și primul care deocamdată, deci se retrage de la putere în mod voluntar, deci nu știm ce va face Putin. Printre meritele epocii Elțin, aș spune aici căderea comunismului și a lui personal, deci a regimului totalitar sovietic, care s-a prăbușit și datorită lui Elțin în mod pașnic. Aș aminti aici de asemenea de transformarea Rusiei într-o țară cu un regim democratic, cu libertatea cuvântului care a fost invidiată chiar de occidentali. Este vorba de asemenea de construirea unei economii de piață. Aș aminti aici de asemenea că primul său decret este despre libertatea comerțului. Un alt merit al lui Elțin este împiedicarea revenirii comuniștilor la putere în 1996. Este adevărat prin conivența oligarhilor precum Abramovici sau Potanin, dar și a fiicii sale, Tatiana Deacenco, care devine image maker oficial. Sigur, există și o serie de, spunem așa, o moștenire negativă a epocii Elțin. Aș aminti aici, în primul rând, de criminalitatea galopantă, de decalajul dintre veniturile populației. Știm că Rusia devine în timpul său țara cu cel mai mare număr de miliardari. Este vorba de corupție, de creșterea demografică. Durata media vieții scade de la 65 la 56 de ani și așa mai departe.
Domnule Cașu, spuneți-ne, dacă ar fi să vorbim despre Elțin și Republica Moldova, o relație care pe de o parte este marcată de războiul din Transnistria, iar pe de alta de acordul de la Istanbul din 1999 privind retragerea trupelor și armamentul rusesc din Moldova. În opinia dumneavoastră, ce a predominat în această relație? Pozitivul sau negativul?
Aș începe aici cu război din Transnistria din 1992. Este evident că fără acordul lui Elțin, trupele ruse ale armatei a 14, a fostei armatei sovietice, nu ar fi putut, deci, începe operațiunile fără acordul său. Deci trebuie să recunoaștem acest lucru. Pe de altă parte, dacă vorbim de summitul OSCE de la Istanbul din 1999, știm foarte bine că Elțin a semnat și a promis, deci, întregii lumi retragerea trupelor ruse din Moldova și din Georgia în același timp, deci până la sfârșitul anului 2002. Însă se știe că această semnătură a lui Elțin nu a fost ratificată de către Duma de Stat și este foarte greu, de fapt, acum să dăm un verdict, să spunem așa, știind faptul că Elțin nu avea un parlament de buzunar, spunem așa, cum are acum Putin. Deci istoria va spune, spunem așa. Pe moment nu putem să fim tranșanți în acest sens.
Domnule Cașu, dar dacă ar fi să vorbim despre omul Yeltsin, cel cu păcatele și viciile lui, cum credeți, în ce măsură personalitatea extrem de controversată a influențat calitatea actului politic în Rusia?
Deci este evident pentru mine și pentru toată lumea că Yeltsin va rămâne o personalitate controversată, dar în același timp una memorabilă. A fost o personalitate eroică, aș spune eu, cu o intuiție deosebită, deci în ceea ce privește actul politic. Chiar atunci când a folosit forța armată împotriva Parlamentului Conservator din toamna 1993, deci s-a spus ulterior, majoritatea analiștilor politici sunt de acord, că a fost o intuiție, pentru că altfel Rusia risca să revină iarăși în trecutul totalitar din care abia ieșise.
Domnule Cașu, vă mulțumesc, vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon a fost Igor Cașu, conferențiar universitar și specialist în istoria contemporană. Și acum revista presă, de această dată a răsfuit ziarele Valeriu Cațăr.
Amintim că săptămâna trecută Guvernul Republicii Moldova a revenit la ideea construcției tronsonului de cale ferată Chișinău-Ungheni cu ecartament european. Timpul de azi face retrospectiva discuțiilor care s-au portat în Republica Moldova pe marginea acestei teme. Jurnaliștii de la Timpul și-aduc aminte că un grup de experți de la Institutul de Proiectări al CFR a făcut un prestudiu de fezabilitate plătit din fonduri românești pentru a calcula costul lucrărilor și eficiența proiectului. Când în 2002 au primit concluziile prestudiului, moldovenii s-au speriat, spun cei de la Timpul. Nu este exclus că și de această dată Chișinăul va da înapoi dacă va fi vorba de o contribuție financiară a Republicii Moldova, căci deocamdată nu s-a spus cine va acoperi cheltuielile de zeci de milioane de dolari necesare pentru realizarea proiectului. Timpul, la fel ca și alte ziare de azi, abordează problema campaniei electorale, publicând un articol în care spun că Comisia Electorală de Circumscripție de la Bălți este acuzată de încălcări la înregistrarea concurenților electorali. În Moldova Suverană de azi, Oleg Cristal analizează pozițiile expuse de deputații din opoziție pe marginea inițiativelor legislative propuse de președintele Vladimir Voronin privind liberalizarea economiei naționale, titrând cu această ocazie liberalii contra liberalismului. Tot cu liberalii are treabă și Fluxul într-un editorial semnat surpriză de Vladimir Socor, care se întreabă unde ne sunt liberalii, unde ne sunt visătorii. Revenind la Moldova Suverană, care publică o știre despre întâlnirea primului ministru Vasile Tarlev cu reprezentanții Asociației Investitorilor Străini din Moldova, ziarul scrie că acești investitori străini consideră că climatul de afaceri în Moldova s-a îmbunătățit. Investitorii au menționat în cadrul acestei întâlniri, potrivit Moldovei Suverane, că dialogul între administrația publică centrală și comunitatea de afaceri a avansat foarte mult pe parcursul ultimilor ani, grație cărui fapt s-a reușit soluționarea mai multor probleme cu care se confruntau anterior oamenii de afaceri. În cu totul altă cheie, aceeași problemă a investițiilor străine în Republica Moldova o tratează și Jurnal de Chișinău, care chiar în prima pagină publică un articol despre cum s-au speriat investitorii spanioli de condițiile de afaceri din Republica Moldova.
A fost Valeriu Cațăr. Este 7:14, în următoarele minute ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul despre perseverența cu care autoritățile locale au început să rezolve problemele orășenilor acum în plină campanie electorală și Jurnal de corespondent cu Petio Petkov de la Sofia, care povestește că în Bulgaria a început campania pentru alegerea eurodeputaților. Acum știri, Mircea, ai microfonul.
Lideri din lumea întreagă l-au omagiat pe fostul președinte rus Boris Yeltsin, care a murit ieri în urma unui atac de cord la vârsta de 76 de ani. Fostul președinte Bill Clinton, care a condus Statele Unite în anii 90, a spus că istoria va fi generoasă cu Yeltsin pentru că a fost curajos și a iubit pacea, progresul și libertatea. Un emisar de rang înalt al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa va încerca să relanseze dialogul între părțile implicate în diferendul transnistrean. Potrivit unui comunicat de presă OSCE, ambasadorul spaniol José Pons va discuta la Chișinău și la Tiraspol șansele relanserii procesului de negocieri. Spania deține în prezent președinția prin rotație OSCE. 9 soldați americani au fost uciși, iar alți 20 răniți într-un atentat sinucigaș cu mașină capcană comis la Diyala, în nordul Irakului, au anunțat surse ale comandamentului coaliției. Este cel de-al doilea atac masiv asupra unei baze americane din nordul Irakului în ultimele două luni. Uniunea Europeană și Federația Rusă speră să înceapă luna viitoare, când vor avea un summit comun, negocieri pe tema unui nou acord de parteneriat. Declarații în acest sens au făcut la Luxemburg coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. La București, birourile parlamentare au propus ca referendumul asupra suspendării președintelui Traian Băsescu să aibă loc la 19 mai. Propunerea ar urma să fie votată astăzi într-o ședință comună a celor două camere ale legislativului. Săptămâna trecută, parlamentarii români au decis suspendarea lui Băsescu, pe care l-au acuzat că și-a depășit atribuțiile. Armenii comemorează astăzi cea de-a 92-a aniversare a ceea ce ei și alte 20 de țări numesc genocidul comis împotriva armenilor de turci otomani la începutul secolului trecut. Manifestările au început ieri, când mii de persoane au mărșăluit la Erevan, și continuă astăzi. Și tot astăzi, Israelul sărbătorește a 59-a aniversare a statului.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știm.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
În plină campanie electorală, unii dintre concurențe dovedesc foarte receptiv la problemele oamenilor. Despre cine este vorba ne va povesti Iulian Ciocan.
Am citit în ultimele numere ale ziarului municipal Capitala două articole de-a dreptul emoționante. Din primul am aflat că primarul interimar Vyacheslav Iordan a reacționat cu promptitudine la petiția locatarilor blocului numărul 20 de pe strada Traian. S-a deplasat la fața locului și, atenție, a coborât el însuși în subsolul în care țevele mâncate de rugină lăcrimează ani de zile. Îngrijorat de ceea ce a văzut, Vyacheslav Iordan le-a promis locatarilor că subsolul va fi în regulă în curândă vreme. La fel de impresionantă e și cea de-a doua știre. Pretura sectorului centru a reacționat imediat la petiția unei pensionare care locuiește pe strada Șciusev și i-a împrejmuit o gradă cu un gard nou. Ați auzit bine? Edilii reacționează imediat la petițiile oamenilor. Nu e un scenariu SF, e realitatea. E normalitatea care se ițește din catacombele tranziției. Ține minte cineva ca un primar, fie el și interimar, să examineze subsolul murdar al unui bloc? E cineva căruia pretura la prima chemare i-a înlocuit gardul? Ce vreau să spun? Benefaceri au existat, ferește, și în anii precedenți. Și în anii 90, edilii și funcționarii dăruiau televizoare orfelinatelor și azilurilor sau reparau lifturile stricate. Totuși am impresia că intrăm într-o nouă eră. Niciodată edilii n-au reacționat cu atâta promptitudine la jalbele cetățenilor. Niciodată n-au fost atât de receptivi. Mai mult, ei fac totul chiar atunci când nu e cazul, când trebuie doar să sprijine locatarii într-o acțiune. Acum e suficient doar să scrii o petiție. Restul e treaba autorităților. Mă bucură, sincer, hărnicia și receptivitatea edililor. Mă bucură că se restabilește legătura dintre alegător și cel ales. Mă întreb chiar dacă nu cumva tranziția se termină. Un singur lucru ar mai trebui poate făcut. Pentru a spulbera părerea unor ziariști suspicioși, aceea că intrarea în subsol și facerea gardului sunt elemente ale decorului electoral, ar mai trebui inspectate niște subsoluri cu probleme și după alegeri. Să fie susținută promptitudinea de consecvență. Cum subsoluri inundate avem cu duiumul, cetățenii pot scrie acum petiții nu doar pentru a-și salva blocurile, ci și pentru a se convinge că edilii de azi muncesc în permanență pentru binele oamenilor.
Primii 10 candidați înregistrați pentru cursa de primar al Chișinăului pot începe oficial de azi campania electorală. Ei au primit legitimațiile de la Consiliul Electoral Chișinău, lucru ce le permite să se lanseze în cursă. Consiliul Municipal de Circumscripție împreună cu primăria au stabilit și locurile unde concurenții se vor putea întâlni cu alegătorii, precum și spațiile unde aceștia vor putea să-și placeze afișele electorale. Are mai multe detalii corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Posterele cu candidații pentru funcția de primar vor putea fi lipite nu doar în tradiționalele locuri rezervate afișajului electoral, dar și în vitrinele magazinelor, pe zidurile din jurul unor construcții și în stații de autobuz și troleibuz. Ce drept, acestea au fost stabilite cu maximă exactitate într-o listă aprobată de Comisia Electorală Municipală, astfel încât concurenții să nu se mai încalece unii pe alții, invocând deficitul de spațiu. Iată ce ne-a spus Ludmila Burlaca, șefa Direcției Administrației Publice Locale.
Aceste locuri nouă ni s-au propus din partea preturilor de sector. Acum vitrinele sunt amenajate frumos, deci acolo pe fondal se înceapă să activeze. Acum CEC-ul elaborează un regulament, fiecare concurent, conform codului, în orice caz la alegerile trecute, avea un metru pătrat, acum vom vedea care vor fi parametrii respectivi.
Ludmila Burlaca spune că pretorii de sector, primarii orașelor și satelor din componența municipiului Chișinău, vor avea sarcina să asigure condiții egale pentru afișajul electoral. Ea spune că primăria nu este obligată să asigure împărțirea spațiului de pe aceste panouri. Acest lucru ține de bunul simț al concurenților electorali. Paul Struțescu, președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova, una dintre organizațiile care a monitorizat scrutinele electorale anterioare, spune că de fapt o atenție prea mare se acordă afișajului electoral din municipiul Chișinău, satele fiind lăsate în umbră.
Ne-am confruntat cu diverse situații, deosebi în localitățile sătești, în centrele raionale, nu era prevăzut nici într-un mod spațiu pentru plasarea afișelor cu caracter electoral.
Dar ce cred chișinăuienii despre afișajul electoral care invadează străzile din capitală?
Omul, el singur își alege candidatura lui, fără că se încleie toate acestea, doar să anunțe pe la televiziune, pe la radio. Nu a numit că să arăte că el e într-un mod fotografiat într-o parte, ori în față, ori în sâmbește, ori... El nu influențează, deoarece alege omul care se potrivește cu adevărat, el să facă ceva pentru oraș, ori pentru sat. Pe poză nu se face alegerile.
Trebuie să existe panouri speciale și ar fi asta mai cult și mai frumos.
Trebuiesc locuri speciale pentru afișele electorale. Iarăși vor lipi afișe pe toate gardurile și pe orice copac.
Toți concurenții electorali au posibilitatea să se folosească fără plată de panourile electorale. În cazul în care candidații vor plasa afișajul în locurile neautorizate, pe stâlpi, pe copaci sau pe ziduri, indiferent cine le lipește, figuranții acestor postere riscă amenzi de până la 180 de lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Un tehnician român din Craiova își caută nepoții pe care nu i-a văzut niciodată, dar crede că sunt studenți tocmai în Coreea de Nord. Știristul nostru de astăzi, Mircea Țicudean, are detalii luate dintr-o relatare a agenției Associated Press.
Gabriel Bumbea, românul din Craiova, și-a văzut ultima dată sora pe Doina în urmă cu 29 de ani. Era pictoriță și în 1978 a făcut o călătorie în Italia. De acolo și-a sunat rudele și le-a spus că a fost invitată în Japonia și că o să telefoneze odată ce va ajunge la destinație. N-a mai sunat niciodată, iar acum, după aproape 3 decenii, fratele ei, Gabriel, crede că a fost răpită de agenți din Coreea de Nord și că fiii ei sunt studenți în izolata țară comunistă din extremul Orient. Povestea a ajuns în paginile presei în urmă cu câteva luni, iar revine acum în actualitate și pentru că Gabriel Bumbea a găsit în Japonia familii care au trecut prin aceeași dramă. Iar la Tokyo, Bumbea a apărut la o conferință de presă alături de ministrul de externe al Japoniei, Taro Aso, și a îndemnat Coreea Comunistă să dea informații despre toți străinii pe care i-a răpit.
Mircea, ce știe concret Gabriel Bumbea despre sora lui?
Bumbea a aflat că sora lui Doina nu mai trăiește, că a murit în 1997 de cancer, dar că are 2 fii care sunt studenți în Coreea de Nord.
Dar de unde a aflat aceste informații?
De la un american pe nume Charles Jenkins, care spune că a cunoscut-o pe Doina în Coreea de Nord. Jenkins și alți 3 soldați au dezertat în 1963 dintr-o unitate americană staționată la linia de demarcație dintre sudul și nordul peninsulei coreene și s-a stabilit în nordul comunist. Jenkins s-a predat autorităților americane după 41 de ani, în 2004, și judecat în Japonia a început să povestească despre viața lui în Coreea de Nord. Printre altele, a spus că unul din colegii lui de dezertare, dacă se poate spune așa, James Dresnok, s-a căsătorit în Coreea cu românca Doina, cu care a avut 2 fii, Ricardo și James Gabriel. Dresnok este singurul dintre dezertori care mai trăiește în Coreea de Nord. Iar la Tokyo, Gabriel Bumbea a spus că va face demersuri împreună cu familia Dresnok din America pentru a-și scoate nepoții din Coreea de Nord. Și tot ieri, craioveanul a participat la un meeting de protest împotriva fenianului, tot la Tokyo, în compania premierului Japoniei, Shinzo Abe.
Mircea, de ce caută Bumbea sprijin anume în Japonia?
Fiindcă, alături de sud-coreeni, japonezii au cele mai multe triste experiențe de rude răpite de nord-coreeni. Însuși, regimul de la Fenian a recunoscut că în anii 70 și 80 ai secolului trecut a răpit 13 japonezi, iar organizația care ajută rudele celor răpiți spune că în total au fost sute de asemenea cazuri.
Și ce rost au avut aceste răpiri?
Potrivit agenției Associated Press, nord-coreenii aveau nevoie de străini sau au încă nevoie de străini pentru a-i obliga să-i ajute în antrenarea propriilor agenți secreți, să le dea adică lecții de limbi străine și informații despre modul de viață din străinătate.
Mulțumesc, Mircea! Într-o atmosferă de pasivitate generalizată, în Bulgaria a început campania pentru alegerea deputaților în Parlamentul European. Acesta urmează să aibă loc pe 20 mai, însă majoritatea alegătorilor declară că nu se vor prezenta la urne. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
15 partide și coaliții și un candidat independent își dispută 18 locuri. Cu cele mai mari șanse sunt creditate în prognoze Partidul Socialist Fost Comunist și Partidul Nou Creat GERB, STEMA. Conform ultimelor sondaje, primul va putea avea 6, iar cel de-al doilea 5 eurodeputați. În ultima lună, sprijinul pentru socialiști a scăzut cu 3%, în timp ce formațiunea centristă, al cărei lider neformal este actualul primar al Sofiei, ex-generalul de poliție Boyko Borisov, a crescut cu 1%. Legea bulgară interzice primarilor să se ocupe de politică, ceea ce însă nu l-a împiedicat pe Borisov să-și facă un partid după modelul folosit cu succes de ex-regele Simeon de Saxă cu Burgota. Formațiunea țaristă a câștigat alegerile din 2001 la numai o lună de la Constituire și în cazul lui GERB este vorba de un partid în care totul depinde de lider. Popularitatea ex-generalului va putea împinge foștii comuniști în poziția a doua. Cu sprijinul asigurat al romilor, Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor va putea câștiga 3, iar în condițiile unei participări sub 27% și 4 locuri. Această formațiune cu alegător foarte disciplinat și loial însă nu va putea profita de voturile celor peste 300.000 de cetățeni bulgari etnici turci care trăiesc permanent în Turcia. Un amendament la legea electorală a interzis participarea la scrutinul european a alegătorilor ce nu au locuit în ultimele 3 luni într-o țară membră a Uniunii Europene. Fostă Uniune a Forțelor Democratice, scindată în urma unor rivalități personale în UFD a ex-președintelui Petr Stoianov și Democrați pentru o Bulgarie Puternică a ex-premierului Ivan Costov, nu va putea obține mai mult de 2 eurodeputați. Identice sunt cele mai optimiste prognoze pentru ultranaționaliști din partidul ATAC. Comisia Centrală Electorală a interzis clipurile electorale ale ultranaționaliștilor, în care liderii coaliției de guvernământ sunt reprezentați drept trădători naționali. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este 7:28, vă reamintim pe scurt principalele știri.
Lideri din lumea întreagă l-au omagiat pe fostul președinte rus Boris Yeltsin, care a murit ieri în urma unui atac de cord la vârsta de 76 de ani. Fostul președinte Bill Clinton, care a condus Statele Unite în anii 90, a spus că istoria va fi generoasă cu Boris Yeltsin, pentru că a fost curajos și a iubit pacea, progresul și libertatea. Un emisar de rang înalt al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa va încerca să relanseze dialogul între părțile implicate în diferendul transnistrean. Potrivit unui comunicat de presă OSCE, ambasadorul spaniol José Pons va discuta la Chișinău și Tiraspol șansele relansării procesului de negocieri. Spania deține în prezent președinția prin rotație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. 9 soldați americani au fost uciși, iar alți 20 răniți într-un atentat sinucigaș cu mașină capcană comis la Diyala, în nordul Irakului, au anunțat surse ale comandamentului Coaliției Internaționale. Uniunea Europeană și Federația Rusă speră să înceapă luna viitoare, când vor avea un summit comun negocieri pe tema unui nou acord de parteneriat. Declarații în acest sens au făcut coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Și la București, Parlamentul va aproba astăzi, cu cea mai mare probabilitate, data de 19 mai pentru referendumul asupra suspendării președintelui Băsescu.
Mulțumesc, Mircea. Ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 puteți asculta emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună și vă aștept mâine dimineață la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.